Ja vuonna edelleenkin silloin 1921 on ehkä hyvä muistaa vielä, että Englanti erotti 77% Palestinan mandaattialueesta omaksi Transjordania-nimiseksi arabivaltioksi. Ja voi sanoa näin, se ei ole poliittisesti korrektia sanoa, mutta että kysymyksessä on arabivaltio, mutta palestinalaisvaltio, mutta kun luette historiaa ja kun olette lukeneet historiaa, niin tuohon aikaan ei puhuttu palestinalaisesta kansanryhmänä, vaan se käsite on syntynyt vasta 60-luvulla oikeastaan 67 jälkeen ja tästä johtuen, niin silloin puhuttiin vain arabeista. Tälläkin hetkellä Jordanian alueella on noin 78% asuvista ihmisistä sanoo itsensä identifioi palestiinalaisiksi ja 22% on näitä hasemiittibeduiineja, jotka sitten pitävät siellä valtaa. Eli tälläkin hetkellä valtava enemmistö sitten Jordaniassa asuvista on niin sanottuja palestiinalaisia tai identifioi itsensä siihen palestiinalaisarabiksi. Ja näin ollen tämä alue, niin kuin tiedätte, alun perin vähän laajempana päätettiin San Remossa ja myöskin sitten kansainliiton yleiskokous vahvisti 1922 Englannin mandaatin koskemaan tätä aluetta. Silloin sitä alkoi tulemaan hiukan pienennyksiä ja tuolla kartalla sitten nähdäänkin lopulta sitten erilaisten neuvottelujen jälkeen, kun YK teki päätöksensä, niin alue oli jo supistunut huomattavasti siitä alkuperäisestä ajatuksesta ja valitettavasti sitten siihen, mitä alun perin luvattiin, ei päästy, mutta niin kuin muistatte, Israelin silloinen pääministeri Ben Gurion oli valmis tekemään kompromisseja. Pääasia oli silloin, että saatiin oma valtio, saatiin juutalainen kansalliskoti ja niin kuin Ben Gurion sitten sanoi myöskin puheessaan vielä alueella eläville arabeille, että kaikilla on täydet kansalaisoikeudet ja Israel tulee huolehtimaan myöskin sitten siitä. No joo, toisen maailmansodan rauhankonferenssissa ja sen yhteydessä kansanliiton sitoumukset siirrettiin tosiaankin muuttumattomina yhdistyneelle kansakunnille, joka syntyi sitten ja YK yleiskokous hyväksyi Israelin valtion itsenäisyysjulistuksen sitten 14.5.48, jolloin siitä tuli myöskin sitten YK:n jäsen. Ja YK:n perussäännön mukaan järjestö ei voi tehdä jäsenmaitaan pakottavia päätöksiä, ainoastaan suosituksia ja tämäkin on ehkä hyvä muistaa. Sen verran, kun tuohon YK:hon menee, niin otetaan tämmöinen pieni sivupolku taas, kun olin käymässä siellä Australiassa työmatkalla ja pääosin puhuin sitten koulutusasioista. Ne olivat erittäin kiinnostuneita Suomen koulutusmallista ja eurooppalaista koulutusmallista ja ne haluavat yliopistojen välistä yhteistyötä tämän Polokra-prosessin yhteydessä. Ja sitten alkuperäiskansan, eli meidän saamelaisten koulutuksesta kerron, koska heillä on nämä aboriginaalit ja niin edespäin. Se oli se pääteema, mutta mulla oli myös mahdollisuus tavata siellä, tai Alexander Downer halusi tavata myös minua ja hän on Australian pitkäaikainen ulkoministeri, oli toistakymmentä vuotta ulkoministerinä ja on tällä hetkellä YK:n erityislähettiläs Kyproksella. Ja me käytiin keskustelu sellaisesta aiheesta YK:hon liittyen, kun miksi Australia voitti paikan turvaneuvostossa, kun tämä Suomikin ihan haki nyt sitä kiertävää paikkaa turvaneuvostosta ja näin edespäin. Ja käytiin keskustelua ja mä esitin hänelle oman näkemykseni asiasta, ja eihän täysin sitä tyrmännytkään. Hän sanoi, että hän on tietyiltä osilta täysin samaa mieltä. Olen joutunut tästä vähän Suomen ulkopoliittisen johdonkin kanssa keskustelemaan. Kahiluoto, joka ulkoministeriössä tätä koordinoi, niin kertoi, että vuosi sitten joku oli, en tiedä oliko se tämä saman ristelyn jälkeen vai jossakin tilaisuudessa, missä olin puhunut teemasta, silloinhan tätä päätöstä ei vielä ollut tehty, niin oli ottanut yhteyttä ja sanonut, että nyt kannattaisi ehkä toimia näin, että Takkula arvioi, että te tulette menettämään sen paikan. Nimittäin, mitä tapahtui, kun ja minun teoriani menee niin, että kun Palestinan autonomia yksipuolisella julistuksella haki YK-jäsenyyttä, niin moni maa, muun muassa Suomi, oli tukemassa tämän tyyppistä provokaatiota. sen jälkeen sitten tämä Unesco-jäsenyys, Suomi äänesti sen puolesta suoraan. Tuosta jäsenyydestä ei voitu äänestää sen vuoksi, koska kysymyksessä nyt ei ollut mikään itsenäinen valtio, ja pitäisi olla ensin itsenäinen valtio, jotta pystyisi hakemaan YK-jäsenyyttä. Mutta sitten kuitenkin erilaisilla poikkeuksilla tämä Unesco-jäsenyys annettiin, ja siellä oli Suomesta kova kolmikko sitä sitten ajamassa, Halonen, Tuomioja ja kulttuuriministeri Arhinmäki. Ja silloin totesin sitten vaan, niin tällä kertaa Paavo oli paikalla, että siitä on ollut niitä juttuja, että onko Paavo paikalla. Paavolla on kuulemma vähän semmoinen tapa, että se ilmestykkää sitten paikalle vaan yhtäkkiä, kun juhlapuheen pitää, ne onkin joku hänen assistenteestään, mutta se on toinen tarina. Ja joka tapauksessa, mä sanoin Downerillekin, että minusta tässä tapahtui se, että te äänestitte kaikissa näissä vastaan. Ja olitte sitä mieltä, että ei pidä niin kuin lähteä hyväksymään, pitää pitää huoli YK:n säännöistä ja näin edespäin, pitää olla itsenäinen ja jäsenvaltio ennen kuin voi sitten tulla mukaan prosessiin. Suomi hyppäsi Arabien kelkkaan yhdessä sitten Libyan ja Syyrian ja muiden itseään kunnioittavien maiden kanssa sitten oli tällä linjalla. Myöskin Kuuba oli siinä mukavasti mukana, että koko kirjo täydentyy. Ja mikä tässä niin kuin on merkittävintä? Minun mielestä sanotaan näin, että Suomen ulkopolitiikalta en sano sitä, että Suomen olisi pitänyt äänestää vastaan, vaan Suomen olisi pitänyt pidättäytyä. Eli Suomihan on ollut pitkään yrittänyt pitää sellaista ulkopoliittista linjaa idän ja lännen välissä, että me ollaan sitoutumaton maa. Me ei olla tuomareita, vaan me ollaan lääkäreitä. Siksi me ei sanota kyllä tai ei tämän tyyppisessä kiistakysymyksessä, vaan me pyritään pidättäytymään sillä ajatuksella, että jos siellä rauhanprosessi lähtee käyntiin, niin Suomi voisi olla mukana neuvottelemassa ja auttamassa, fasilitoimassa sitä. Ja nyt Suomi veti eka kertaa vuosien jälkeen selvästi kannan, että me olemme toisella puolella. Ja näin ollen mun mielestä meidän puhevalta meni. Eikä arabimaatkaan arvosta sitä, että joku maa sitten niin kuin puikkelehti ja hyppii näin edespäin, vaan ne arvostaa enemmän sitä, että sä pidät linjastasi kiinni, ja se on ollut täysin perusteltu. Ja silloin sanoin vuosi sitten, että tämä tulee muuten maksamaan se, että ei tule tätä paikkaa. Tietenkin siinä on ehkä suurempiakin asioita, niin kuin tiedätte, takana, koska jos ei. Mutta niin kuin tällä hengellisellä todellisuudellahan sä et pysty politiikassa mitään perustelemaan, mutta me tiedämme myös sen, että jos me asetumme vastaan Israelia ja näin edespäin, niin ei sillä työllä ainakaan siunausta ole. No, joka tapauksessa näin tämä meni ja Downer sanoi, että tämä on ihan totta, että kyllä hänkin on ollut keskustelussa siitä, että on kysytty, että mikä on Suomen nykyinen linja, että kun Suomi on ollut niin kuin perinteisesti aina sitoutumaton ja pyrkinyt siihen sitoutumattomuuteen, että miksi Suomi nyt lähtee niin kuin liehittelemään ja näin edespäin, ja miksi Suomi nyt ottaa näinkin vahvan kannan sitten toiselle puolelle. Ja luulen, että, ja olen sitä mieltä, että tässä oli virhe, ja toivon, että olen nyt meidän uuden presidentinkin kanssa käynyt tästä keskustelua, ja toivon, että nyt pikkuhiljaa kurssi alkaisi muuttumaan. Se vie aikaa, että uskottavuus palaa, niin kuin tiedät, että luottamuksen ja uskottavuuden voi menettää, mutta se vie aikaa, että se palaa takaisin, mutta nyt pitäisi niin kuin voimakkaasti alkaa pyrkimään siihen. Ja voi sanoa näin, että jos rauhanprosessi lähtee liikkeelle, niin pelkään vain, että Suomen tapaisia maita, jotka ovat puolensa valinneet, on vaikea ottaa sinne neuvottelemaan tai auttamaan tai fasilitoimaan, koska meillä ei ole enää tämmöinen puolueeton rekordi näissä asiassa. No joo, joka tapauksessa, niin kuin sanoin, tällä hetkellä sitten, kun puhutaan rauhasta, niin hyvin voimakkaasti nousee esille, että suurin rauhan este ovat siirtokunnat. Israelista puhutaan miehittäjävaltiona. Ja mikä on sitten miehittäjävaltio tai mikä on miehitetty alue? Haagin sopimuksen mukaan miehitetty alue on vihollisarmeijan valloittama ja se hallitsema alue. Ja nyt jos me katsotaan Eurooppaa, vaikka ei tarvi kauemmas mennä, meillä on miehittäjävaltioita Euroopassa. Meillä on muun muassa Turkki on miehittäjävaltio. Miehittävät Kyproksen pohjoisosa. On melko mielenkiintoista, että tähän miehittäjävaltioon ei ole kukaan kirkon ulkomaanavusta tai muualtakaan osoittamassa sanktioita ja näin edespäin, että pitäisi poikotoida tuotteita jostakin. Vaan tämä islamilainen miehittäjävaltio on jopa EU:n tämmöinen jäsenehdokas, jonka kanssa käydään neuvotteluja, huolimatta siitä, että jälleen viime viikolla heidän pääministerinsä lausui jotakin sellaista, mikä on täysin Euroopan unionin arvojen vastaisia ja myöskin vastoin ihmisyyttä, niin kuin tiedätte hänen sionisti kommenttinsa. Me puutuimme niihin ja lähetin hänelle kirjelmän myöskin ja lähetin YK:nkin pääsihteerille sitten kirjelmän. Mielestä kansainvälisen yhteisön pitää puuttua. Myöskin EU:n pitää puuttua siihen, että ymmärrän sen, että Turkista ei koskaan tule Euroopan unionin jäsentä, mutta jollakin tavalla tämmöinen pelaaminen heidän kanssa saisi loppua, että meilläkin pitäisi olla selkeät sävelet, että on ainakin joitakin arvoja, mistä me emme luovu, ja ne ovat ihmisoikeudet, ja näistä me pidetään kiinni, emmekä salli tällaista rasistista tai antisemitististä käyttäytymistä. Siinä meidän pitäisi eurooppalaisena kuitenkin toimia selvästi. No, meillä on muitakin miehittäjävaltioita. Venäjä on tuossa miehittäjävaltiona siellä Pohjois-Kaukoksella, Azerbaidžanin Armenian välillä, siellä mikä sen paikan nimi nyt onkaan, joka tapauksessa. Joo, sieltä tulikin. Ja sen lisäksi Iso-Britannia miehittää, joidenkin mukaan se miehittää jopa Pohjois-Irlantiakin, se on liian sensitiivistä sanoa, mutta ja Falklandin saaria ja näin edespäin, Falklandin saaria, mutta joka tapauksessa Haagin sopimuksen mukaan, jos mennään, niin miehitetty alue on siis vihollisarmeijan vallottama ja sen hallitsema alue. Ja kysymys kuuluu, että voiko Israel olla miehittäjä sellaisilla alueilla, jotka kuuluu sille juutalaisen kotimaan kansainvälisen sopimuksen mukaan? Eli nyt tullaan siihen, että mikä arvo on sitten San Remon tai Kansanliiton tai näillä sopimuksilla? Ja Israel otti takaisin nämä alueet, jotka eivät laillisesti kuuluneet millekään muulle valtiolle. Eli Israel miehitti puolustusteknisistä syistä myöskin sitten Syyrialle kuuluneet Golanin kukkulat, koska vuodesta 1948 lähtien sieltä jatkuvasti ammuttiin Israelin siviilikohteisiin. Ja tämmöiset kansainvälisen oikeuden professorit, ne sanoivat, että ehkä tämän Golanin kukkuloiden kohdalla voidaan puhua, että siinä niin kuin miehityksestä, mutta ei Länsirannan eikä Gazan kohdalla. Eli tämä, toki sitten on muistettava se, että sodassa valloitetut alueet, miten niihin suhtaudutaan, ja toisaalta sitten nämä Golanin kukkulat liittyy siihen, eli siinäkin suhteessa niidenkin kohdalla ei voida puhua suoraan miehitetystä alueesta, vaan kiistalaista alueesta, koska jos puhutaan sitten sodassa valloitetusta alueesta suoraan miehitettyinä alueina, niin silloinhan meiltäkin Karjalat ja Petsamut ja muut olisivat miehitettyjä alueita, eikä me kansainvälisessä politiikassa kuitenkaan tällä tavalla puhuta. On hyvä myöskin muistaa sitten se, että Israel on törmännyt tähän kysymykseen, sitä on käyty kansainvälisessä oikeudessa läpi, sitä on käyty Camp Davidissä läpi ja näin edespäin. Ja Israelin alue on ollut paljon suurempi, niin kuin tiedätte, se, mitä tuossa kartassa tällä hetkellä näkyy. Ja siellä näkyy Siinaita, koko Siinaahan oli Israelilla. Mutta Israel antoi koko Siinaan kaikki ne luonnonvaroineen takaisin Egyptille, koska se ei kuulu Eretz Israeliin. Se katsovat, että se ei kuulu heille, vaikka he olivat sen voittaneet sodassa. Ja sitä kautta niillä olisi ollut ihan sama oikeutus kuin jollakin valtiolla meidän Karjalaan, myös tuohon alueeseen. Mutta he antoivat sen pois. Tämä on täysin ennen kuulumatonta kansainvälisessä politiikassa. Kertokaapa joku toinen valtio, joka on sodassa voittamansa alueen luovuttanut vapaaehtoisesti takaisin. Israel teki sen. Ja sen lisäksi, mitä tulee sitten näihin kiistanalaisiin alueisiin, Länsirantaan tai Gazaan, niin myöskin Gazaa tarjottiin takaisin. Gazaa ei haluttu takaisin. Egypti ei halunnut Gazaa takaisin ja Gazan alue on. Ja toisaalta, niin kuin todettua, Gaza kuuluu historialliseen Israeliin ja näin ollen se ei ole miehitetty alue, niin kuin ei myöskään ole sitten tämä Länsiranta. Gazan kohdalla sitten, kun tilanne meni oikein vaikeaksi, sitten muistatte, mitä tapahtui sitten 2005 ja Ariel Sharonin johdolla. Israel päätti, että on pakko löytää joku ratkaisu. Ja silloin syntyi tämä ajatus, mikä minusta edelleenkin vähän tuntuu vaikealta ymmärtää, mutta täytyy kunnioittaa Israelin valtion ja hallituksen päätöstä ja nykyisenkin hallituksen tai ainakin edellisen. Nythän siellä muotoillaan uutta hallitusta, mutta se tulee olemaan perusperiaate. He haluavat kahden valtion ratkaisun. Israel haluaa kahden valtion ratkaisun. Ja he lähtivät jo silloin liikkeelle, niin kuin muistatte, kaksi vanhaa kilpakumppania, Sharon ja Peres löysivät toisensa tässä uudessa Kadima-puolueessa. Mielenkiintoinen asia sekin, että miehet oli vuosia taistelleet toisiaan vastaan, mutta kun sitten tuli vahva näkemys kummallekin rauhasta, että näin se tehdään. He päättivät, että nyt näytetään maailmalle, että Israel haluaa sen tehdä. Jatkuva syyttö siirtokunnista. Kaikki Gaasassa asuneet israelilaiset, kaikki siirtokunnat purettiin, kaikki israelilaiset poistettiin sieltä. Siihen tarvittiin 17 000 poliisia, että ne loput kannettiin sieltä ulos ja näin. Ja annettiin mahdollisuus palestinalaisille alkaa rakentamaan sinne itsenäistä hallintoa ja näyttää, millä tavalla se hallinto toimii. Ja mikä oli se seurauksena tästä? Euroopan unioni on voimakkaasti tukemassa taloudellisesti. Euroopan unioni maksaa kaikkien virkamiesten palkat siellä, niin kuin tiedettä, kuukausittain. Ja siihen myöskin sitten amerikkalaiset osallistuu omalla panoksellaan, maksetaan tuota aluetta pystyy. Sillä ajatuksella, että sinne syntyy demokratia, sinne syntyy hallintokoneisto. Ja pikkusen tuon jälkeen, kun Gaasasta olivat kaikki israelilaiset vetäytyneet poissa, tai viety poissa, niin viimeiset kannettiin, niin kuin muistatta. Niin, vaikka maa historiallisesti, tai alue historiallisesti kuului ja kuuluu edes Israeliin, niin ei. Siellä alettu rakentamaan minkäänlaista siviilihallintoa tai ei siellä ole aikeitakaan sen puolesta, että sinne syntyisi demokratia, vaan vaalien jälkeen ja ilman niitäkin sitten Hamas otti vallan ja voi sanoa, että siitä tuli entistä pahempi terroristien pesäke. Ja sitä rahoittaa tällä hetkellä Iran hyvin voimakkaasti ja niin kuin tiedätte sitten maalaisten tunnelien kautta sinne sitten viedään koko aika aseita ja muita. Ja tästä johtuen nyt on Gaasan ympärillä, koska siitä on tullut paha terrorismin pesäke ja se jatkuvasti iskee raketeilla Israeliin myöskin luomaan kansainvälinen merisaarto, mikä on kansainvälisesti pitävä oikea toimi. Ja sitä nyt jotkut uhkailevat, kun Suomestakin ovat siellä käyneet sitten viemässä humanitaarista apua. Ja en tiedä, kuinka moni teistä luki, mitä se humanitaarinen apu oikein oli. Että ihan hävetti lukea sitä listaa, mitä suomalaiset veivät sinne. Että lähinnä veivät sementtiä oli siinä ja sitten 2 vai 3 rullatuolia ja vähän sitten kainalokeppejä. Ja tämä oli sitä suomalaista humanitaarista apua sitten. Kysymys oli puhtaasti provokaatiosta, ei mistään muusta. Provokaatiosta ja näin edespäin, mitä tämä Estella-aluskin sitten osoitti osaltaan ja tietenkin se sattui vielä siihen aikaan, kun Suomi oli tuolla YK:ssa, että se ja nämä keskustelut oli YK:ssa ja Suomen ulkopoliittinen johto ei tuomioja millään tavalla puuttunut asiaan, vaan antoi vain sen tapahtui, mikä osaltaan myöskin osoitti sitä, että Suomi on ulkopoliittisesti täysin tahdottomassa tilassa, kun olisi voinut sanoa, että Suomi ei millään muotoa hyväksy tämän tyyppistä provokaatiota, vaan Suomi haluaa, että kansainvälisiä lakeja kunnioitetaan, kansainvälistä merisaartoa kunnioitetaan. Se on laillisesti pitävä, mutta näinhän asia ei kuitenkaan mennyt. Niin, eli kun puhutaan siirtokunnista, niin voi sanoa näin, että kansainvälisoikeudellisesti ei voida sanoa, että nämä ovat laittomia siirtokuntia. Länsiranta tai Gaasa. Mutta voidaan sanoa, että ne on kiistanalaisia, koska nythän on niin, että näille alueille ne eivät ole siirtymässä Egyptille tai Jordanialle, jotka ovat niihin ennen omanneen YK:n kautta hallintaoikeutta. Kumpikaan maa ei ole niitä halukas ottamaan. Ja toisaalta niin kuin aikaisempien sopimuksien pohjalta ne kuuluvat Israelille, vaan tuolle alueelle on kokonaan ollaan synnyttämässä uutta valtiota. Ja sen vuoksi sitten voi kysyä edelleenkin ihmisiltä, että no miksi sitten vuodesta 1948 vuoteen 1967, kun nuo alueet olivat Egyptin ja Transjordanian hallinnassa tai niiden alla, miksi he eivät silloin missään yhteydessä puhuneet, että näille alueille pitäisi olla itsenäisyys tai siihen pitäisi synnyttää palestinalaisvaltio. Tai kun ne hyökkäsivät Israelia kohtaan sitten niin 6 päivän sodan tapa, tai Jom Kippur-sota erityisesti, niin eihän se ajatus ollut, että tuolle alueelle synnytettäisiin palestiinalaisvaltio, vaan ajatus oli tuhota Israelia, jakaa se sitten näiden muiden valtioiden kesken. Ja tässä suhteessa on vähän paradoksaalista, että jos joku päivä syntyy Palestiinan valtio, niin se voi syntyä ja se syntyy ainoastaan sen vuoksi, että Israel synnyttää sen. Eli tarvitaan Israel siihen, että syntyy palestinalaisvaltio, koska muuten se ei ole niin kuin syntymässä. Mä oon varmaan kertonut, mutta mä olin Egyptissä käymässä ja juttelin heidän ihmisten kanssa ja kysyin tuosta Gaasasta, että miksi he ottaa Gaasaa takaisin, että maa-alue, että miksi et ottanut teidän ihmisiä siellä ja näin edespäin. Yritin kysellä siinä, niin, niin ne sanoo, että eikö se ole palestiinalaisia, että miksi on mitä niissä, että ne on some kind of gipsies, että niin jonkun sortin, että vähän niin kuin huonompia, että ei he niin kuin heitä halua. Ja tämä on melko raju myöskin tuolla alueella, niin kuin nähdään niin kuin arabikansojen keskuudessa tämä, että millä tavalla niin kuin ihmiset ovat niin kuin voimakkaasti erilaisissa kategorioissa. No toki nyt kun näitä kansannousuja siellä tapahtunut, niin se on tietenkin näkynytkin sitten sitä kautta, että ihmisoikeudet eivät sillä tavalla toimi. Ja mitä sitten tulee ihmisoikeuksiin, kun niiden kanssa tässä paljon paljon toimitaan, meillä on tämä uskonnonvapaustyöryhmäkin. Parlamentti hiljattain perustettu, missä olen perustajajäsenenä mukana, niin on ollut mielenkiintoista myös näissä dialogeissa, muuten mitä sitten arabimaiden kanssa tai arabi- tai muslimien kanssa ollaan käyty. Niin kun puhutaan ihmisoikeuksista, hän sanoo, että se on länsimäinen konsepti. Se on länsimäinen konsepti, että ei halua puhua ihmisoikeudesta niin kuin me puhumme, että jokainen ihminen on syntynyt vapaasti elämään ja toteuttamaan itseään yhteiskunnallisessa kontekstissa. Ihmisillä on vapaa tahto ja näin päin. Ja myös naisilla on oikeudet, lapsilla on oikeudet ja jokainen ihminen on ainutkertainen ja arvokas Jumalan luoma. He kyllä näkee, että se luomisen, että se voisi olla niin kuin Allahin luoma, mutta ei missään tapauksessa ihminen synny vapaaksi. Vai ihminen syntyy alisteiseen suhteeseen niin kuin suhteessa Allahin ja toteuttamaan Allahin tahtoa sitten, mikä täytyy sitten tehdä kovan yrittämisen kautta, niin kuin ne monesti muistuttaa sitä, että ei se kuulemma Muhammedikaan ollut kuolivuoteella varma, että riittääkö hyvät teot, mitä hän on sitten tehnyt sitten nostamaan hänet sinne paratiisiin asti. Mutta joka tapauksessa, niin kuin sanoin, että tämä, kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin on tässäkin muistettava se, että islamilaisessa maailmassa ne ymmärretään toisella tavalla. Niin, joka tapauksessa, niin kuin sanoin, Israel on ollut, alan tässä tulemaan loppuun, on ollut ja on ihmeellinen tarina kansakuntien joukossa. Ja me voimme vahvasti nähdä se, että Jumala on toteuttanut suunnitelmien ja toteuttaa suunnitelmiaan. Ja oikeastaan voisin lopettaa tuohon Hesekielin kirjaan, joka jotenkin nousi tähän niin kuin mieleen, eli Hesekielin 17, hän sanoi näin. Näin sanoo Herra, minä kokoan teidät kansojen seasta. Minä kerään teidät maista, joihin olette hajalle joutuneet, ja annan teille Israelin maan. Ja jatkuu jakeessa 19. Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen. Minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Niin he seuraavat minun säädöksiäni, he ottavat varteen minun käskyni ja elävät niiden mukaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Eli on hyvä muistaa tässä, että Jumala lupaa koota kansansa Israelin valtion muodostuminen. Se on niin kuin tapahtunut ja se on tämä prosessi, me olemme saaneet olla sitä näkemässä. Se on vahvistunut ja nämä viimeisetkin aliat eri puolta ihmisiä juutalaisia on palannut sinne. Mutta Jumalalla on myöskin lupauksia. Hän lupaa uudistaa heidät hengellisesti. Ja tämä on yksi semmoinen iso asia, että mikä en tiedä tulemmeko me näkemään, mutta tehdä työtä sen puolesta ja rukoilla sen puolesta. Ja toisaalta messianisia seurakuntia on jo niin kuin tiedettä syntyneet ja ne on alkaneet kasvamaan, mutta me voimme tietää sen, että se mikä meille on oleellista ja tärkeää on se, että me seisomme Israelin rinnalla ja siunamme Israelia. Olipa se meidän partiopaikkamme mikä tahansa. Näinhän se oli, kun katsotaan vanhaa testamenttia, vähän uuttakin testamenttia, mutta mikä teki niistä Jumalan miehistä ja naisista suuria omalla paikallaan? Miksi niistä tuli suuria ja merkittäviä? Oli se, että he olivat uskollisia ja kuuliaisia lähettäjän tahdolle. Ja se on oikeastaan, mitä meiltäkin vaan loppujen lopuksi kysytään, että me ollaan uskollisia ja kuuliaisia lähettäjän tahdolle. Me uskollisia ja kuuliaisia Jumalan sanalle, pyritään elämään sen mukaan. Ja tässä suhteessa, mitä Israeliin tulee, niin voin sanoa, että me olemme voittajien puolella, vaikka se aina siltä tunnu niin mutta me tiedämme, että me olemme oikealla puolella. Ja kiitoksia siitä, että te muistatte rukouksin meitä päätöksentekijöitä ja muistatte rukouksin Israelia ja siunaatte Israelia. Siinä on siunaus ja jatketaan työtä oman kansamme ja Suomen puolesta ja Israelin puolesta. Ja luottaen siihen ja tietäen sen, että Herra vie alkamansa hyvän työn päätöksen. Kiitos.
Otamme Raamatun esille ja pyydän sinua avaamaan Jobin kirjan 5. luvun. Job 5 ja luemme tekstiä, joka alkaa jakeesta 17. Sitä ennen me hiljonemme rukoukseen. Kaikki valtias Jumala, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Job 5, jakeesta 17 edelleen. Katso, autuas on se ihminen, jota Jumala ojentaa. Älä pidä halpana kaikkivaltiaan kuritusta. Sillä hän haavoittaa ja hän sitoo. Hän lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Huomaa seuraava jae. 6 ahdingosta hän sinut pelastaa. 7. paha ei sinua kohta. Nälän hädässä hän lunastaa sinut kuolemasta ja sodassa miekan terältä. Kielen ruoskalta sinä olet turvassa, etkä pelkää, kun hävitys tulee. Hävitykselle ja nälän hädälle sinä naurat, eikä sinun tarvitse pelätä metsän petoja. Kedon kivien kanssa sinä olet liitossa. Ja metsän pedot elävät rauhassa sinun kanssasi. Saat huomata, että majasi on rauhassa, ja kun tarkastat asuinsijaasi, ei sieltä mitään puutu. Saat myös huomata, että jälkeläisiäsi on paljon ja vesasi ovat kuin ruoho maassa. Kypsässä iässä sinä menet hautaan, niin kuin lyhde korjataan ajallaan. Huomaa. Me olemme tutkineet tämän, ja näin se on. Kuuntele meitä, ja pidä tämä mielessäsi. Selvitä tämä Jobin kirjan kohta avattuna, ja kuuntele, kun luen muutaman sanan Apostolien tekojen luvusta 20, jakeen 23 alusta. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo. Minä olen joutunut kuulemaan, miten pyhä henki Suomen niemellä lisääntyvästi profeetallisen voitelun omistavien Jumalan lasten kautta varoittaa edessä olevista päivistä. Yhden profeetan ääni ei ole väheksyttävä. Mielessämme on Viipurin kalakauppias Mikko Reponen, joka vuonna 1936 keskeytti Viipurin tuomiokirkon jumalanpalvelusmenot ja alkoi profeetoida siitä, että Viipurin kaupunki eräänä päivänä palaa tulessa, sen tuomiokirkko tuhotaan. Ja sitten tuli olennainen haaste, joka aina kuuluu silloin, jos Jumalan henki on puhumassa profeetan kautta. Tehkää parannus. Uskokaa. Ja tehkää parannus. Minä tunsin nuorena miehenä sen Suomen lähetysseuran matkasaarnajan, joka saarnasi Viipurin tuomiokirkossa tuona sunnuntaipäivänä, jolloin tämä kaikki tapahtui. Bertel Törmävaara oli tämä mies. Hän kertoi, miten saarnatuolissa seisoin. Hän kirjaimellisesti tunsi, miten jokaisella askeleella, jonka Mikko Reponen otti tuomiokirkon käytävällä vielä hiljaisena, pää alaspäin suunnattuna, jokaisella askelmalla Jumalan hengen, Jumalan pyhyyden lataus nousi kuin vesi kirkon lattialta kohti tuomiokirkon kattoa, saavutti saarnatuolin korkeuden. Törmävaara sanoi minulle, että vaikka hän ei tiennyt, mitä oli tulossa, niin hän huokaisi Jumalan puolella ja sanoi, Jumala, älä nyt anna kenenkään pilata sitä, mitä sinä olet tekemässä. Älä anna kenenkään pysäyttää profeettaa. Mutta profeetta pysäytettiin, hänet tempaistiin kirkosta ulos, heitettiin kirkonmäelle. Yksi mies Jumalan näkyjen välittäjänä tiesi, mitä oli tulossa. Tänään Suomen niemellä on suuri joukko Jumalan voitelemia ihmisiä, jotka varoittavat siitä, että jotakin koettelevaa on tulossa meidän kansamme ja tässä kansassa elävien kristittyjen ylitse. Voisimme kolmella sanalla todeta näin, Suomi on uhattuna. Mutta kolme sanaa eivät riitä. Toki meidän täytyy täsmentää. Onhan Jumala antanut meille sanansa ohella myöskin järjen. Mitä se on, mikä meitä uhkaa? Helsingin Sanomissa lokakuun 16.2011 pääuutissivulla otsikoitiin kuudella palstalla näin. Asiantuntijat moittivat viime vuosien hätätilanteiden hoitoa. Suomi ei varaudu kriiseihin. Seuraavana päivänä samainen Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoitussivullansa. Suomea pitää vahvistaa kestämään kriisit. Alaotsikossa lukee, kriisitietoisuus ei tunnu olevan kovin suuri. Minä luen tämän artikkelin viimeisen kappaleen. On harhaa kuvitella, että voimme selvitä edessä olevista haasteista varautumatta mitenkään tai joutumatta millään tavoin arvioimaan omaa toimintaamme uudelleen. Rohkeuden puute tai välinpitämättömyys voi kostautua raskaasti. Takaisin tuohon toteamukseeni. Suomi on uhattu. Kuka uhkaa Suomea? Jumala. Viimeisessä kohtaamisessani David Wilkersonin kanssa hän kantoi raskasta vastuuta, ei vain Suomesta, mutta koko Pohjolasta. Hän oli vieraillut Suomessa, Ruotsissa, Norjassa. Hän oli erityisen vakavia varoituksen sanoja lausunut Norjalle. Häntä oli jäänyt jollakin tavalla painamaan se, että hän oli päästänyt Suomen aika leppoisasti niissä julkisissa esiintymisissä, joita hänellä Suomessa oli. Hän sanoi minulle, että, ja nyt minä katselen muistiinpanojani, kiteytän pitemmän puheenvuoron muutamaan virkkeeseen. Ei tarvitse olla profeetta tunteakseen historian, joka koskee Jumalan tekoja syntisiä kansakuntia kohtaan. Se kaikki on ilmoitettu hyvin selkeästi Jumalan Raamatussa. Uskon myös, että Jumala kutsui jokaista evankeliumin julistajaa varoittamaan syntisissä kansakunnissa eläviä hänen kansansa jäseniä tulevista tuomioista. Mutta missä ovat Suomessa papit, jotka nousisivat Joosian tavoin, etsisivät vastausta Jumalan sanasta ja huutaisivat hädissään suureen ääneen? Meistä on tullut julkeiden, ylimielisten, turmeltuneiden ihmisten sukupolvi. Onko ketään Suomessa enää, joka tiedostaa sen, mitä pyössä hengessä pitäisi olla jokaiselle profeetallisen voitelun omistajalle selvä asia? Pohjolassa ja Suomessa ollaan 100 kertaa jumalattomampia tänään kuin teidän isänne olivat 20-luvulla. Olette suuressa vaarassa Pohjolassa. On aika katua ja pukeutua vanhurskaan murheen, säkkiin ja tuhkaan. Siirryn toiseen, uskallan sanoa näin, myöskin profeetta ääneen suomalaisen tilanteen arvioimisessa. Vuonna 1983 Oulun piispa Olavi Rimpiläinen haastattelussa, joka julkaistiin evankeliumiyhdistyksen sanansaattajalehden etusivulla, totesi, että jos vuonna 1986, 3 vuotta tämän haastattelun jälkeen, kirkolliskokous Turussa ottaa ne askelet, jotka piispa Rimpiläisen puheen hetkenä vaikuttivat hyvin oletettavilta, niin noiden päätösten jälkeen Suomessa ei enää ole kristillistä kansankirkkoa. Rimpiläinen sanoi, sen sijaan Suomen kansankirkko on haastanut Jumalan viholliseksi. Tulee vuosi 1986, pidetään tuo kirkolliskokous tunnetuin seurauksin. Ja tässä on kädessäni tuon vuoden sanansaattajalehden etusivu, piispa Olavi Rimpiläisen kuva ja hänen sanojansa otsikossa. Jos kirkko ja Jumalan sana joutuvat ristiriitaan, on valittava Jumalan sana. Minun hengellisenä yhteisönäni, josta iloitsen suunnattoman paljon, erityisesti tyttäremme Julian hengellisen kasvun ympäristönä, on pari viimeistä vuotta ollut Pyhän Sydämen kappeli Helsingissä. Piispa Rimpiläinen on näiden vuosien aikana yleensä kerran vuodessa vieraillut ja saarnannut kappelin saarnatuolissa. Hän teki tämän 2 viikkoa sitten, kun hän edellisellä kerralla vuotta aikaisemmin oli tuossa saarnatuolissa, niin hän sanoi, nyt on aika ja nyt on Jumalan lupa. Jumalaan uskovien perustaa vapaita, riippumattomia Jumalan palvelusyhteisöjä Suomessa. Se on kova sana. Se on kova sana sekä niille, jotka arvostelevat tuon sanan takana olevaa hengellistä, profeetallista näkökulmaa. Se on myöskin kova sana meille, jotka mahdollisesti suostumme elämään ja antamaan omastamme sellaiselle yhteisölle, joka käyttää meitä voidaksensa tehdä Jumalasta vihollinen. Jotta te, jotka ette ole luterilaisia, ette pääsisi liian helpolla, jotta te ette nyt jatkaisi tuota päittene nyökkäämistä ja hymyä kasvoillanne ja sanoo, no niin, hyvä nyt, luterilaiset, nyt se tulee. Niin minä otan esimerkin aivan äärimmäisestä vastalaidasta. Mulle tulee postia sellaiselta ryhmältä ystäviä Kristuksessa, jotka uskovat, että se varsinainen ainoa pyhien yhteys tänä päivänä, se löytyy niin sanotusta kotikokousmaailmasta. Ja tämän ystäväjoukon keskuudessa on näinä päivinä vierailemassa henkilö. En mainitse hänen nimeänsä, mutta hänen ohjelmiansa voi seurata TV7 kanavalta. Eikö siinä ole mitään pahaa? Mutta tämä Amerikasta valtameren takaa tuleva henkilö evästää vierailuansa tässä kotiseurakuntien konferenssissa tällaisella kirjeellä, hän sanoo. Kreikan kielen sanaa logos käytetään, kun puhutaan Jumalan yleisneuvoista. Logos on ensimmäisen Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan ulottuva kokonaisuus. Yleisessä seurakuntakulttuurissa vastakääntyneitä opetetaan lukemaan Raamatun sanaa, ehkä 2 lukua päivässä, sekä lisäksi lukemaan tai pohtimaan päivittäisiä jakeita. Ja tuo kaikki on logoksen kanssa tapahtuvaa työskentelyä. Samalla kun on hyvä ja asianmukaista tuntea logos, eli Raamattu, ja omata laaja tieto Raamatun kohdista, logos ei tuota uskoa. Eli, oletteko mukana? Tässä on logos-sana. Kirjoitettu Jumalan sana. Tämän opettajan mukaisesti logos ei tuota uskoa. Logoksen tunteminen ei tee kenestäkään pelastettua, eikä se johda pelastukseen. Sillä kuinka monet pakanat ovatkaan kuulleet Raamatun kohtia, kuinka monet teologitkin tuntevat Raamattua, olematta kuitenkaan uudesti syntyneitä. Pelkästään esimerkiksi Johannes 3.16 tunteminen ei vie sinua taivaaseen. Mitä tarvitaan? Nyt minä kiteytän 3 liuskaisen kirjeen. Mitä tarvitaan? Tarvitaan reemasanaa. Tarvitaan sitä, että pienissä piireissä ollaan täydellisten uskovien kanssa koolla ja sitten pyöhenki puhuu armolahjojen kautta. Minä en löydä rakkauden hengessä lausuttavaksi tarpeeksi kriittistä sanaa. Ja kuitenkin tämä on se toinen äärimmäisyys, johon ollaan nyt kuin valumassa. Kun nähdään luopumus kansankirkkorakenteessa ja koetaan, emme voi olla tässä yhdessä, niin sitten tulee sellainen ajatus, että mutta jossakin on yhtä täydellisiä kuin minä olen. Ja ehkä minä löydän tuon joukon ja sitten kun minä löydän tuon joukon ja sitten kun meillä on täysi täydellisyyden yhteys toinen toistemme kanssa, niin me olemme niin lähellä Herraa, että Herra puhuu ja opettaa meitä päivästä toiseen. Tämä nimettömäksi jäävä kirjeen lähettäjä sanoi, että on se hyvä lukea logos-sanaa. Mutta reema-sanat, profeetalliset sanat suoraan taivaasta, niin ne ovat sama kuin aamiainen luonnolliselle ihmiselle. Miksi tässä on jotakin huolestuttavaa? Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 14 jakeessa 29 ja 32 näin. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoot. Miksi arvostella? Jae 32. Koska profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Kuuntele. Ei ole yhtään ainoata näkyä, ei yhtään ainoata ilmestystä, ei yhtään ainoata kielillä tulevaa sanomaa, joka olisi täydellinen. Ei yhtään ainoata. Sinä et mistään Jumalan pyhän sanan sivulta lue ohjetta siitä, että kun Raamattua, kun Logosta luetaan, niin toiset arvostelkoot. Mutta sinä luet selkeän ohjeistuksen siitä, että kun armolahjat toimivat, niin ne toimivat aina olosuhteissa ja tilanteissa, joissa ne ovat profeetoille alamaiset. Eli savisesta kanavasta tulee aina sävyä siihen, mitä ilmestyksen hengessä puhtaana taivaasta on annettu, mutta sitten annettu kulkee sinun ja minun kanavan kautta ja se saa jälkeensä. Mitä tarkoitan tällä on se, että Jumala, joka on luopumusta vastaan jossakin kansankirkkolaitoksessa, on Jumala, joka on myöskin sitä vastaan, että hänen logos-sanansa ei ole se, jota luopumuksen aikana pyritään mahdollisimman syvällisesti ja selvästi käsittämään, vaan aletaan kuunnella profetioita arvostelematta niitä. Tässä meidän suomalaisessa tilanteessa meidän kannattaa muistaa tuo, mitä sanoin, kun kysyin, kuka on meitä vastaan, kuka meitä uhkaa. Jumala uhkaa meitä. Tavalla taikka toisella Jumala uhkaa meitä yhden asian merkeissä, jos me lakkaamme pitämästä hänen sanansa ainoana, yksinomaisena uskomme ja kristillisen elämän katsomuksemme ohjeen. Missä tahansa olet, missä tahansa Jumalaa palvelet. Sana. Sana. Tähän sanaan meidän täytyy pystyä nivouttamaan elämämme. Se ei ole helppo asia näinä päivinä. Minä olen tämän niin sanotun Pirkko Jalovaaran kriisin yhteydessä ollut tekemisissä Pirkon kanssa eräitä kertoja. Olen rehellisesti sitä mieltä, että se mitä on tapahtumassa Jalovaaran ympärillä tänään, ei ole ainoastaan jokin hyökkäys Pirkkoa vastaan. Vaan nyt on hänen persoonansa ympärillä nostettu ikoniksi jotakin sellaista, jota vastaan hyökkäävät yhtä hyvin julkijumalattomat, jotka ovat kirkon jäseniä, kansankirkon jäseniä, kuin myöskin ne, joille ei sovellu se yliluonnollinen kristillisyys, jota Pirkko Jalovaara edustaa. Minä annan esimerkin siitä, mitä ystäväni Pirkko on todennut. Tämä niin sanottu riivaajajupakka. Pirkko sanoo näin. Hän on 26 vuotta julistanut Jeesusta Kristusta. Ja nyt eräitä kuukausia sitten, eräät hänen elämänsä risteysasemalle tulleet ihmiskohtalot ovat saaneet hänet ensimmäistä kertaa 26 vuoteen aloittamaan perusteellisen tutkimuksen siitä, mitä Raamattu ja mitä ennen kaikkea Jeesus opettavat näkymättömästä henkimaailmasta. Se, mitä hän on löytänyt, hän ei tarkoita, että hänellä on koko totuus käsissäänsä. Mutta hän sanoo, olen päivä päivältä tullut enemmän ja enemmän tiedostamaan sen, miten valtavassa petoksessa ihmiset elävät, kun he eivät käsitä, mitä pimeyden valta pyrkii tekemään, suistaakseen heidät pois Jumalan Raamatun kunnioittamisesta ja Raamatun koko sanoman vastaanottamisesta. Ehkä Pirkko on tehnyt ylilyöntiä. Mutta pyydän sinä ajattelemaan seuraavaa. Tämä hyökkäys niin sanottujen lääkkeiden alueella, joka on vaikuttanut ehkä eniten siihen, että kirkkoja on suljettu Pirkolta. Tämä hyökkäys tapahtuu olosuhteissa, joissa kohteena on ihminen, joka itse 14 vuotta söi koko ajan lääkkeitä hänen kehoonsa kohdistuneen onnettomuuden tähden. Eli hän ei ole jossakin korkealla huipulla ja katsele sieltä niitä ihmispoloisia, jotka ovat sidotut buranaan tai mihin ovat. Hän on itse 14 vuotta ollut riippuvainen lääkkeestä. Sitten Jeesus Kristus tuli ja paransi hänet. Mutta ei hänellä ole tarkoituksena sanoa, että lääkkeitä syö itsensä riivaajia. Mutta hän kohtaa ihmisiä, jotka ovat sidonnaisuudessa erilaisiin aineisiin. Ja näitä ihmisiä kohdatessaan hän kuulee moneen sanovan, olen kahleissa, olen sidottu. Löytyykö minulle vapautta? Ja vapaus löytyy Jumalan kiitos Jeesuksen, Jumalan pojan nimessä ja veressä. Mutta tämä tällainen tilanne on nyt käynnissä täällä meidän kristikunnassamme. Minä olen puhunut Hämeenlinnassa viikko sitten näistä asioista. Ja hankin kirjastostani matkaan, kun lähdin kokousta pitämään Ewald Pluss-nimisen amerikkalaisen teologin kirjan What Luther Says, mitä Luther sanoo. Kirja on julkaistu vuonna 1959 St. Louisissa, Missourissa, Yhdysvalloissa, kuuntele, kustantaja on Concordia Publishing House. Concordia Publishing House on luterilainen kirkko Missouri Synodin nimisen luterilaisen kirkkokunnan virallinen kustannusliike. Missouri Synodi on suurista luterilaisista kirkoista läntisellä maapallon puoliskolla kaikkein fundamentalistisin, kaikkein konservatiivisin, kaikkein tiukemmin Raamattuun ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin sitoutuva kirkko. Sen yhteistyökumppaneita täällä meidän alueellamme on esimerkiksi Inkerin luterilainen kirkko ja evankeliumin yhdistys. Ja sitten eräät pienemmät niin sanotut tunnustukselliset luterilaiset kirkot Suomessa. Tämä teos moni satasivuinen kirja kirjastoni hyllyllä käsittelee yhdessä luvussa tällaista aihemaailmaa. How Martin Luther dealt with the devil. Miten Martin Luther käsitteli perkelettä? Kirjan sivut 391-404 ovat täynnä esimerkkejä Lutherin omista kirjoituksista ja talletetuista puheista, jotka osoittavat, että Martin Luther ei ainoastaan uskonut henkilökohtaiseen pahaan nimeltä saatana, hän ei ainoastaan uskonut langeneisiin enkeleihin, hän ei ainoastaan uskonut ruumittomiin riivaajahenkiin, vaan hän uskoi, että ihmiset on vapautettava niistä. Noin 150-200 vuotta Lutherin jälkeen Saksan luterilaiset kirkot julkaisivat kaksikin niin sanottua pastoraalista sielunhoidollista käsikirjaa. Ja näissä käsikirjoissa, jotka voidaan molemmat löytää internetistä, parhaiten jos englannin kieli sujuu saksaa paremmin, niin sopii lähteä liikkeelle nimestä Benjamin Mays, M-A-Y-E-S. Ja sieltä tulevat Benjamin Maysin kääntämät ja toimittamat vanhat luterilaiset käsikirjat ruutuusi. Näissä käsikirjoissa on yksi kaava toisensa jälkeen perkeleiden ulos ajamisesta sekä jumalattomissa ihmisissä että kristityissä ihmisissä, jotka ovat jostakin syystä sieluunsa ja ruumiinsa niin saaneet tällaisen vaikutuksen pimeyden valtakunnasta. Minä sanoin Hämeenlinnan puheessani, että nämä oikea oppineet Pirkko Jalovaaran ulosheittäjät voisivat aloittaa vähän vaikuttavammasta henkilöstä kuin Pirkko Ressukka. Voisivat aloittaa esimerkiksi Martin Luther-nimisestä miehestä ja heittää hänet ulos Lutherin kirkosta. Siitä syystä, että hän Ressukka on elänyt siinä samanlaisessa hassussa kuvitelmassa, jossa Jeesus ja Paavali elivät, kun he puhuivat siitä, että ihmiset voivat olla riivattuja. No, varmaankin arkkipiispa toteaa, että ei maailma ollut muuttunut Jeesuksen ja Paavalin päivistä kovin paljon, koska Lutherkin oli vielä tietämätön siitä, että kaikki se, mitä Raamattu nimittää riivaukseksi, on psykologisesti selvitettävää ja lääketiede hoitaa nämä jutut. Mutta hassu väite se on siitä syystä, että kun Jeesus noin 40 kertaa sinun Raamattusi sivuilla puhuu pahoista hengistä, riivaajista. Ja kun joku Luukas kirjoittaessaan apostolisen seurakunnan historiaa mainitsee apostolien tekojen luvussa 10 jakeessa 38, että Jeesus Kristus kulki. Miksi emme lukisi tätä sanaa niin, että ole riippuvaisia minun sanoistani. Apostolien teot 10.38. Mikä tahansa on käännöksesi, minä luen Raamattu kansalle käännöstä, mutta mikä tahansa on käännöksesi, niin viesti on muuttumaton jokaisessa suomenkielisessä versiossa. Näin se kuuluu. Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut pyhällä hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet. Sillä Jumala oli hänen kanssansa. Muistakaa me, että mies, joka kirjoittaa nämä sanat, on lääkäri. Lääkäri. Lääkäri Parka, joka oli samalla tavalla erehdyksissä kuin Jeesus ja hänen matkakumppaninsa Paavali. No, lääkärit saattavat olla, Paavalit saattavat olla erehtyneitä. Mutta Jeesus on hän, joka on luonut myös näkymättömän henkimaailman. Ja hän tietää, mitä siellä on. Minulla on se näkemys, että tämä Pirkko Jalovaara-kriisi on ohjelmoitu pimeyden valtakunnasta sitä varten, että Kylvön ja Niiton lakia seuraten Suomen kristikunta tämän kriisin kautta joutuisi julkistamaan sisäiset epäilyksensä, sisäiset epäluottamuksensa Jumalan sanaan. Ja kirkkaasti polkemaan jalkoinsa Jumalan pyhän, kerta kaikkiaan annetun uskon ja sen rakenteet. Odota vuosi kaksi, jos meille aika annetaan. Ja sinä huomaat, että tällä tiellä me olemme. Kun tästä riivauskysymyksestä jotakin on sanottu ja ajatuksessani kulkee tämä, niin haluan sanoa, miten ymmärrän Raamatun valossa riivauksen. syntiinlankemuksen jälkeen jokainen ihminen on pahan sitoma. Kun Jeesus Kristus tulee vapahtajana ihmisen elämään, niin ihmisen sisin, hänen henkensä, tulee hänen asumukseksensa Pyhän Hengen kautta. Jeesus sanoo Johannes 14. luvun lopussa, että perkeleellä ei ole hänessä mitään. Ei mitään. Ei yhtään mitään. Joten kun Jeesus tulee ja täyttää kristityn ihmisen uudesti syntymisen hetkenä hänen henkensä maailmassa, niin sinne tulee isäntä, johon perkeleellä ei ole mitään yhteyttä. Joten sinä, kristitty ihminen, kun sinä synnyit uudestaan, kun sinä siirryit pimeydestä valkeuteen, kun sinä siirryit perkeleen valtakunnasta Jumalan rakastetun pojan valtakuntaan, sinun henkeesi tuli asumaan Jeesus Kristus, johon perkeleellä ei ole rahdun verta asiaa. Joten sinun varsinainen kristitty minuutesi, sinun henkesi, ei koskaan, ei milloinkaan, ei milloinkaan, ei milloinkaan voi joutua riivaajien valtaan. Sillä silloin Jeesus Kristus on menettänyt voittonsa. Mutta meissä jokaisessa on, niin kuin Paavali sanoo, vanha ihmisen, jossa ei asu mitään hyvää. Jeesus sanoi sielusta ja ruumiista, se ei peri taivasten valtakunta. Mikä on taivasten valtakunta? Kristuksen kuninkuus meidän elämässä. Joten pimeyden vallalla on edelleen mahdollisuus kiusata kristityn ihmisen sielua ja tuon tunnekentän lävitse vaikuttaa meidän kehoomme. Mutta yksikään kristitty ei voi koskaan olla perkeleen orja uudesti syntymisensä jälkeen, koska Jeesus Kristus on hänen Herransa. Ihmisen hengestä ei mitään piruja tarvitse eikä saa kuvitella ajattavan ulos. Kristus on siellä. Mutta kyllä kristityn ihmisen elämän vaellukseen voi liittyä tilanteita, jolloin hän taistelee sellaisten häntä häiritsevien ja piinaavien pimeyden valtojen ja voimien kanssa, jotka tarvitsevat esirukoustukea. Muistatteko vähän iäkkäämät ystävät, niillä on ylivainion aika. Niilolla oli erikoinen tapa rukoilla. Hän ei ottaessaan ihmisestä kiinni, pistäessään käden ihmisen pään päälle tai millä tavalla hän sitten lähestyikään ihmistä. Hänen tapansa ei ollut se, että hän rukoilee selkeästi esimerkiksi terveeksi tulemista. Ehkä te muistatte jotkut hänen sanansa. Minä vapautan sinut. Minä vapautan sinut. Se on edelleen pätevä ja kätevä tapa, millä tavalla voimme auttaa ihmistä, joka on vanhassa ihmisessään sidottu. Nyt sinä ihmettelet, mitä tekemistä tällä kaikella on luettujen tekstien kanssa ja kaiken tämän vakavan profeetallisen paineen kanssa, joka Suomen niemellä tällä hetkellä lepää kristikunnassa, mitä tulee tulevaisuuteen. Minä pyysin sinua Jobin kirjan tekstiä lukiessani huomioimaan erikoisesti yhden asian. Ja kesä 19 luki näin, kuudesta ahdingosta hän sinut pelastaa, seitsemässä paha ei sinua kohtaa. Me ollaan täällä matkalla mukana muutamia valokopioita Torah Scroll-nimisen yhdistyneiden synagoga-unionien yhdessä omistaman Art Scroll-nimisen New Yorkissa olevan kustannusliikkeen tuotannosta. Tämä Art Scroll-kustannusliike on julkaisija, joka ankkuroituu siihen näkemykseen juutalaisuudessa, että pyhät kirjoitukset ovat todellakin Jumalan hengen inspiroimat. Tämä kustannusliike on julkaissut Jobin kirjan selitysteoksia useampia. Minulla on semmoinen 36 kirjaa käsittävä Torah Scroll-selityssarja, jossa Jobin kirjaa käsitellään hyvin laajasti. Ja tämä jae, kuudesta ahdingostaan sinut pelastaa, seitsemässä pahaa ei sinua kohtaa. Tämä jae on tässä kommentaarissa selitetty parinkymmenen eri vuosisatoina vaikuttaneen ja opetuksensa jälkeen jättäneen, korkeasti oppineen, konservatiivisen ortodoksisen rabbin toimesta. Heidän selityksensä ovat yhtäpitävät. Ja tässä tulee selityksen summa. Kuusi ahdinkoa. Miten ne ymmärretään juutalaisuudessa? Ne ymmärretään sillä tavalla, että kuusi on ihmisen luku. Ihmiset tuottavat ahdinkoja ja hän pelastaa sinut niistä. Mutta sitten tulee tämä seitsemässä paha ei sinua kohtaa. Ja mitä se tarkoittaa? Seitsemän on Jumalan luku. Tulee aikoja, sanovat rabbit, jolloin Jumala on niin kyllästynyt ihmiskuntaan, että hän suoranaisesti puuttuu. Ja miten hän puuttuu? Koska Jumala ei voi tehdä pahaa, koska Jumala on kokonaan hyvä Jumala. Hän antaa liikkumavapautta perkeleelle, joka on kokonaan paha perkele. Mutta kun tämä kokonaan paha perkele pääsee niittämään kansakuntaa, joka on tehnyt tekoja, jotka tuottavat sen pahan niiton, joka on käsillä, niin Jumala sanoo tällä tavalla, seitsemässä paha ei sinua kohtaa. Eli summa summarum, Jumala tuntee omansa kaikenlaisissa ahdistuksissa ja koetuksissa. Jos ne ovat ihmisten aikaansaamia, Jumala hoitaa meidät. Jos ne tulevat Jumalan aikaansaamana, Jumala vapauttaa pahan voiman tekemään tekoja jossakin kansassa, niin silloinkin tuossa seitsemässä siinäkään sinä et ole turvaton. Kun me nyt ajattelemme Suomen kohtaloa, muistakaa me, olemme Turkuun päin tulossa, sieltä lähdimme ja nyt olemme tulossa takaisin. Muistakaamme arkkipiispaa, jonka maine Suomen piispojen historiikissa on raamatullisuuden todellisuuteen kytkettä. Gustav Johanssonin päiväkirjat ovat luettavissa. Muistaakseni Kansalliskirjastossa. Minulla on kopioita jostakin sivuista. Esimerkiksi heinäkuussa 1912 Johansson kirjoittaa näin. Olin kesähuvilallamme. No, se ei ole niin tärkeä kohta, mutta kuuntelepas nyt. Tässä tulee tärkeää asiaa. Mennään hiukkasen eteenpäin. Minä otan vähän paremman sivun täältä. Niin, minä lukisin muuten tuon ensimmäisenkin, mutta kyllä te tiedätte minun viholliseni tuolla seinällä. Niin, täällä arkkipiispa Gustav Johansson viittaa työhönsä Raamatun käännös toimikunnan puheenjohtajana. Ja hän kirjoittaa kahden vuoden aikana päiväkirjaansa yhden merkinnän toisensa jälkeen. Hän sanoo yhdessä merkinnässä tällä tavalla, miten raskas on ollut minun yöni. Minä koen, että Jumala sanansa kautta on nyt Suomen kirkon uhkaama. Miksi nämä viisaat haluavat muuttaa Jumalan hänen sanassansa? Miksi Jumalan sana ei saa sanoa Suomelle, mitä sana sanoo? Ja sitten hän lähtee selittämään, minkälaisia raskaita kohtia raamatukäännössä toimikunnan puheenjohtajana hänen kohdallensa tulee, kun hän taistelee Jumalan sanan puolesta. Esimerkiksi Galatalaiskirjassa, kun Paavali mainitsee, että se mitä hän elää sen uskossa Jeesukseen. Gustav Johansson sanoo käännöstoimikunnan jäsenille, että minun ruumiini ylitse Raamatussa lukee näin, jos te haluatte sen sinne pistää, niin tappakaa minut. Ja hän sanoo, sillä Paavali ei sano, että hän elää uskossa Jeesukseen, vaan hän elää Jeesuksen uskosta. Ja se on kokonaan toinen asia, sanoo arkkipiispa. Perkeleetkin uskovat Jeesukseen. Mutta ihminen pelastuu, kun Jeesus antaa hänen oman uskonsa. Tuolla uskolla ihminen uskoo. No niin, tämä samainen arkkipiispa kulkee Turun tuomiokirkossa. Ja yhtäkkiä enkeli hänen edessänsä. Ja enkeli kertoo hänelle, että Suomea odottaa 3 vakavaa koetusta. Minä en voi mennä tähän näkyyn sen yksityiskohtaisemmin, mutta nämä 3 vakavaa koetusta ovat kuin 3 miekaniskua. Gustav Johansson elää tarpeeksi pitkään, että hän osaa sijoittaa tällaisen iskun ensimmäiseen maailmansotaan. Sitten hän profeetallisesti kertoo Kuopiossa olevalle läheiselle ystävällensä, joka kirjoittaa tämän muistiin, että tämä toinen isku on myöskin sota. Sitten hän mainitsee näistä 2 tämän enkelin ilmoituksen mukaisesti Suomi selviytyy, mutta 3 isku on sellainen, että sen suhteen kaikki on riippuvaista siitä, miten Jumalan ihmiset Suomessa rakentavat kilven tuota iskua vastaan. 3. isku ei ole tullut vielä. Ei vielä. Mutta kaikki, jotka jotenkin ymmärtävät, mitä on tapahtumassa profeetallisesti, tietävät, että itärajan takana kuohuu. Ja on valitettavaa todeta, että suomalainen järjestelmä on antanut jo tässä vaiheessa merkittäviä vapauksia itärajan takana oleville valloille ja voimille. Esimerkiksi sillä tavalla, että koko meidän itärajaamme seuraa erityinen vaiennettu alue, joka tarkoittaa sitä, että jos naapurivallan sotilasajoneuvot, panssarit, mitä tahansa on, kulkevat aivan Suomen rajalla, niin Suomi on järjestänyt sillä tavalla tekniset olosuhteet, että meillä ei voida kuunnella, mitä itärajan takana olevat sotilaat keskustelevat, antavat käskyjä, tekevät suunnitelmia. Tällainen kaistale kulkee ylhäältä pohjoisesta koko matkan alas Etelä-Suomeen. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, millä tavalla me olemme merkillisissä kahleissa tulevaisuuden suhteen. Joten minä toivon, että nyt kun olen käyttänyt tuon aikani ja olen tullut tähän loppupisteeseen, niin voisin yhden pienen havainnollisen esimerkin kautta kannustaa sinua seuraamaan profeetallisessa voitelussa itse. Kuuntelemaan Jumalan pyhän hengen liikkeitä ja ääntä. Seuraamaan sitä, mitä rakkaassa kotimaassamme tapahtuu ja olemaan se kilpi, Gustav Johanssonin mainitsema kilpi, joka mitä tahansa tuo 3. miekanisku voi pitää sisällänsä, josta enkeli tuomiokirkossa varoitti arkkipiispaa. Se ei saavuttaisi päämääräänsä. Te katselette rasiaa minun kädessäni, se on tämän näköinen. Täällä rasian pohjassa lukee Nokia. Täällä rasian sisällä on jotakin, joka minä paljastan teille pian. Mutta sanon näin. Tämä rasia annettiin minulle kuolinpesästä. Joku Nokian huipulla ollut henkilö siirtyi ajasta ikuisuuteen ja hänen leskensä otti yhteyttä minuun ja antoi tämän rasian minulle. Ja rasian sisällä on kahdet hopeiset kalvosinapit. Mutta katsokaapa kummaiset kalvosinapit. Ne ovat pienet kellot. Kaksi kalvosinnappia, kummassakin mikroparistolla liikkuvat kellot. No mitä merkitystä on se, että Nokia antaa johtavalle henkilöstöllensä nämä kalvosinnapit? Viesti oli tämä. Joka päivä vaihtakaa nämä kalvosinnapit teidän paitaan. Ja aina kun nämä kellot vilahtavat, niin muistakaa, aika kuluu Nokian pelastamisen aika. Ja kun te näette nämä kalvosinapit, kellot, jotka liikkuvat niissä, niin muistakaa, teistä se on kiinni, miten Nokian käy. Minä en voi lahjoittaa teille taivasten valtakunnan symbolilla merkittyjä kalvoisen nappeja tai mitä te siskot käytätte. Mutta minä voin lahjoittaa teille pyhässä hengessä sellaisen kellon teidän henkeen, joka näyttää teille ajan kulua Suomen niemellä. Ja muistuttaa teitä siitä, että vaikka me olisimme nyt ansaitun kylvän seurauksena 7. onnettomuuden kohdalla, niin meillä on kilpi. Meillä on kilpi, joka ei vain suojele sinua, mutta suojelkoon se meidän kauttamme koko rakasta Suomea. Erkki, tuletko sinä lopettamaan rukoukseen tämän osuuden?
Rakas taivaan Isä, pyhä Jumala, sinä, joka olet kaiken hyvän lähde. Kiitos tästä Leon sanasta, Herra. Kiitos, että se koskettaa meidän sydämiämme tässä hetkessä. Tule pyhä henki ja täytä meidät sun Jumalan rauhalla, sun rakkaudellasi, sun ylivuotavalla voitelullasi, Herra. Anna meidän se Jumalan pyhän hengen voima, että me voidaan olla se kilpi, että Suomi ei lankea saatanalle, vaan että Suomi on Jeesuksen pelastama ja Jeesus on Herra. Me pyydämme Jeesus, ilmesty sinä Suomessa ja pelasta koko Suomen Sion. Ole meidän kanssamme. Tuu pyhä henki, me ylistämme sinua. Ylistämme Jeesus, että sinun veressäsi on voima ja sinun veressäsi meillä on pelastus. Siirrymme kuolemasta elämään, Jeesus, sinun verenvuodatuksella. Kiitos, että sä nousit taivaaseen, lähetit pyhän henkesi. Kiitos sun rakkaudesta meitä jokaista kohtaan. Herra, ole kanssamme, pelasta Suomi ja pelasta Israel. Jeesuksen nimessä, amen.